Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa ni siku njema sana ya Ijumaa, tarehe ni 15 mwezi naoni wa 7 mwaka wa 2022. Jina langu ni Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo na nakukaribisha basi katika matangazo ya VOA Express na mwenzangu Harrison Kamau. Tukiwa tunakamilisha kule ukiwa Tanzania watakwambia tunakamilisha, lakini nasikia ukiwa Kenya watakwambia tunatamatisha.
Yote inaeleweka
Kiswahili hiki kizuri bwana. Kwa hiyo leo siku ya Ijumaa basi tutakuwa na mambo mengi. Tutaangalia ule mgogoro wa ardhi baina ya chuo kikuu cha Kenyatta pamoja na ule mpango wa kujenga kituo cha kikanda cha WHO. Halikadhalika tutaangalia, unajua Harrison Kamau, ni kwamba siku hizi wasanii hawa wawe wa filamu, wa muziki, wamekuwa maisha yao ya kimapenzi wameyaweka mbele zaidi kuliko sanaa wanaoifanya.
Kweli kabisa, na inaonekana kama kwamba kuna uraibu fulani wa kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Kuna interview fulani nilikuwa naitazama kwenye YouTube hivi makaribuni tu, msanii mmoja akasema kwamba yeye usiku akikurupuka tu hivi akiwa kitandani akijigeuza hivi, mara moja anastukia ameingia kwenye mitandao kuangalia mambo yako vipi, na kidogo kidogo anaingia live pia. Yaani naona kama ulimwengu umemwacha sana, lazima apeleke. Lakini hao pia tutaangalia kwa kina vipi haya mambo ya kimitandao. Na tukiwa tu kwenye hayo mambo ya kimitandao, soko nyingi zimekuwa kwenye mitandao ya kijamii, watu wananunua bidhaa kupitia mitandao ya kijamii. Lakini je, watu wanaohusika kwenye soko hilo la kimitandao ni waaminifu kweli?
Ni kitu ambacho tutakiangalia vile vile
kwenye jicho,
kwenye jicho. Wizi ule ambao unajitokeza kwenye mitandao mbalimbali. Basi moja kwa moja tuanzie nchini Kenya, Harrison Kamau, kuangazia huu mgogoro ambao umekuwa upo na anaonekana kama vile Rais Uhuru Kenyatta anapush wenye watoto mbinu anasema.
Kweli kabisa, kama mjuavyo na labda umekuwa ukisoma na kusikiliza katika siku chache ambazo zimepita, kumekuwa na mgogoro pale. Rais mwenyewe amesema kwamba kuna sehemu ya shamba itapewa shirika la afya duniani kutoka kwenye chuo kikuu cha Kenyatta kilichoko kule jijini Nairobi, na kukawa kweli kuna malalamishi na kukapelekea mkuu wa chuo hicho kujiuzuru. Ama taarifa zikasema kwamba amejizuru kutokana na joto la kushinikizwa kwamba achilie ardhi ama sehemu ya ardhi. Lakini sasa tunapozungumza ni kwamba leo mapema leo kuna hatua imechukuliwa kisheria, na jaji mmoja kutoka Kenya amesimamisha ugavi wa ardhi hiyo ya chuo kikuu cha Kenyatta kufuatia mashtaka aliyowasilishwa mapema na chama cha mawakili nchini Kenya. Na nazungumzia jaji Oscar Angote ambaye ametoa amri kwa serikali dhidi ya kuwadhulumu maafisa wa chuo hicho kwa nia ya kutekeleza uamuzi wa baraza la mawaziri la hivi karibuni la kupatia WHO ardhi hiyo. Basi jaji huo ametoa amri kwamba baraza la chuo hicho lisitoe kamwe hati miliki ya ardhi hiyo kwa serikali. Na basi amesema kwamba amri hiyo kisheria na kikatiba haiendani na mambo yanavyotakikana. Kwa hivyo akasema hivi, kesi itasikilizwa Julai 27. Kwa hivyo sasa tunapozungumza ni kwamba mambo yote yamesimama kama yalivyo. Lakini wakati huo kuna tamko ambalo limetoka kwa WHO kwa mkuu wake Mbatiso Mueti. Amesema kwamba kwa upande wao walikuwa wanafuata tu maagizo na makubaliano kati ya WHO na serikali,
wakisema
yale mambo ama mizozo inayoendelea ni ya ndani. Wale hawahusiki, kwamba wao walifikiri kwamba mambo yote yamo shwari kule nchini Kenya, na kwa hivyo hao hawana na wasiingishwe kamwe kwenye mgogoro huo, na watasubiri ili waone utachukua mkondo upi wa kisheria. Basi hilo ni swala ambalo kwa kweli limesumbua na limeenda kutokota, lakini labda kuna yule ambaye analisikia kwa mara ya kwanza. Mambo yalikuwa kwamba kuna ekari 30 ambazo zilikuwa zipewe WHO na serikali, na pia zingine 190 za kuwapa makazi watu wasio na makazi nchini Kenya. Sasa hizo zinakuwa ni zaidi ya ekari 210. Kulikuwa pia na 10 ekari za taasisi ya utafiti wa madawa na magonjwa ya kuambukiza na madawa nchini Afrika, CDC, tawi la Afrika. Kwa hivyo sasa kumekuwa kuna mgogoro, tutakachofanya ni kusubiri tu tarehe 27 Julai tusikie mahakama itaamua vipi, iwapo serikali itapatiana ardhi ile au la kwa mujibu wa katiba.
Da, maanake kwenye mitandao wakati naangalia kwenye swala hili,
naam,
baadhi ya watu wakawa wanajiuliza kwani lazima hiki kituo kijengwe kwenye eneo hilo? Ardhi siko kibao pale Kenya, wanaweza kaamua wakaenda Nakuru, Kisumu, Eldoret, wakajenga hivyo vitu.
Sasa pale wanasema maneno yakishafika kwenye mahakama, letu ni kusubiri tu tusikie uamuzi wa mahakama. Ndivyo mambo yalivyo huko nchini Kenya kuhusiana na sakata la ardhi kati ya serikali na chuo kikuu cha Jomo Kenyatta kwa sasa.
On the boy coming number one. Parisa Ayu.
Angela akiwa na Harmonize, Konde Boy. Unajua kwa nini unamuita Konde Boy huyu jamaa?
Sina habari.
Huyu jamaa Konde Boy kwa sababu anatokea kule kusini mwa Tanzania ambako kuna pakana na nchi ya Msumbiji na kuna lile kabila linaitwa la wa Makonde. Kwa hiyo Makonde kule ndo wanaitwa Konde.
Ni kijana wetu. Kijana
wa Makonde. Konde Boy.
Siku nyingi nimejiuliza inakuaje, lakini kweli sasa nimepata jawabu.
Basi kama ulikuwa hujui na sasa unajua.
Konde Boy.
Konde Boy.
Na ninaona kama kipaji chake kinaendelea kunawiri tu kila uchao.
Yule na jana. Na kinanawiri kweli kweli, na habari ambayo tunakwenda kuiangazia hivi sasa, au kipengele au shauri vyovyote unavyoweza kueleza linamhusu yeye vile vile Harmonize, kwa sababu kwa hivi sasa baadhi ya wasanii wanaelezwa kutegemea sana mapenzi yao ili kuimarisha umaarufu wao kuliko sanaa wanazozifanya. Kwa mfano sasa msanii huyu wa Bongo Flava Harmonize ambaye tumetoka kucheza ngoma yake akiwa na Angela wakikwambia kioo, yeye yuko katika penzi penzi zuri kweli kweli, maana ameshamvisha pete mchumba wake tena huyu. Japokuwa sijui manake, unajua kuna ile ukiwa Tanzania wanakuambia kibongo bongo. Mchumba rasmi lazima upeleke mahari kwenye ile familia ya mwanamke. Lakini yale mambo
ndio limefanyika.
Hapo ndo hatujui sasa, lakini yale mambo ya kupiga goti tu
na Range Rover. Range Rover pale hujaona bana.
Yameonekana.
Alafu vipi tena?
Sasa tumeona kapiga goti lakini hatujui kama amepeleka mahari rasmi. Kwa hiyo hatujui kama ni mchumba rasmi au mchumba maki Kiafrika. Afrika goti na kusema kuvisha pete ile atakubali
mambo tofauti kidogo.
Mimi nikiwa na binti usinieleze habari hizo. Njoo kwangu. Sasa tukiendelea kuangalia hii story ni kwamba yuko katika Malavidavi na huyu msanii wa filamu Kajala Masanja, na watu sasa wanaeleza imekuwa ni kama vile kawaida kuonyesha mapenzi hadharani. Sasa hili lina athari gani kwa jamii, hasa vijana wadogo ambao huwachukulia wao kama kioo cha jamii? Je, wanawafunza kuwa wasanii bora au kuwa wana Malavidavi bora? Sasa nimezungumza hapa na msanii wa filamu kutoka Tanzania Jada ama Jada wa Kaole, nikataka kujua nini maoni yake yeye kama msanii wa filamu, hili analichukuliaje?
Kiukweli bado halijakaa vizuri, kwa sababu Kwanza ukizingatia msanii kiocha ya jamii, jamii nao mtazama, kuna jamii ya lika tofauti, sio jamii ya lika yao tu au lika nyingine tu, yaani lika tofauti ambao wanatazama. Kama ikitokea mtu anayemfuatilia sana, na wengi kweli wanatamani kuile maisha yao pia, kwamba kwa nini fani kaishi hivi, kajaa iko hivi, labda mwanaiji iko hivi, na mimi natakiwa niwe hivi, niwe hivi, wao wanakuwa wanatamani hivyo vitu, pia vinakuwa havileti picha nzuri msanii, na hasa ukiwa kama kioo cha jamii.
Sasa unawaeleza nini wasanii wenzako ambao wanafanya hivi?
Unaweza ukasema kwamba waache, kwa sababu yani wafanye mambo yao katika siri kidogo, katika usiri kidogo, kulikoni kuyafanya hadharani. Inakuwa ina kwanza inavunja soko kiukweli, yani inavunjia soko na nini, na tunaendelea kukaa tukisema kwamba sanaa ilipi 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 ilipi, kumbe mwisho wa siku kuna vitu ambavyo tunavitengeneza sisi wenyewe na ambavyo baadaye vinakuja vinatugharimu sisi wenyewe kama wasanii.
Lakini soko sisielewi, lakini soko linaharibika vipi? Hebu fafanua, wewe unaelewaje soko
kwa? Anachokizungumza ni kwamba unajua inafikia muda fulani watu wanakuwa ule umakini wanakuondolea. Kwa mfano wewe Harrison Kamau unajulikana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, like, kuna baadhi ya mambo ukiyafanya heshima yako inashuka, na heshima na tasnia vile vile inashuka, kwa sababu kama wewe mtangazaji wa kituo cha kimataifa unafanya hivyo, je, hiyo tasnia kiujumla ikoje?
Lakini pia kwa mtazamo wangu naona kama pia ni viwango vinawekwa vya juu sana pia na baadhi ya wasanii. Maana kwa mfano swala hili tunalozungumzia limeshaingia maneno ya Range Rover na mambo mengine makubwa. Sasa unaona viwango vimepanda.
Mm-hmm.
Sasa binti utakutana naye atasema basi japo Range Rover moja itakuwaje tena?
Nimeona Kajala kapewa Range Rover. Mimi
ni mbili, nafikiri kuna nyingine. Ni mbili, sasa viwango vitakuwaje?
Ndio hayo mambo sasa. Basi kama ngoja tuache mjadala uendelee kwa wasikilizaji wetu, na moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden ambaye yuko katika ziara ya Mashariki ya Kati leo amekutana na kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas huko Ukingo wa Magharibi kwa mazungumzo yanayotarajiwa kujikita kwenye maendeleo ya kiuchumi ikiwemo ufadhili wa hospitali mashariki mwa Jerusalem. Biden ametangaza msaada wa dola milioni 100 kwa ajili ya taasisi za afya kwenye eneo hilo, ikiwa ni sehemu ya ahadi ya miaka kadhaa kutoka Marekani. Mazungumzo hayo pia yanatarajiwa kuangazia ushirikiano wa kiuchumi katika kuimarisha huduma ya mawasiliano ya 4G kwenye eneo la Gaza, Ukingo wa Magharibi.
Mwendesha mashtaka mkuu kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan, wakati wa ufunguzi wa jopo kuhusiana na uwajibikaji wa Ukraine mjini The Hague Alhamisi, amesema kwamba ukweli wa mambo ni kwamba watoto, wanaume, wanawake, vijana na wakongwe wanaishi katika hali ya hofu kutokana na mapigano yanayoendelea Ukraine. Kana amesema hayo mbele ya wajumbe kutoka takriban mataifa 40 yanayohudhuria kikao hicho, na ameongeza kusema kwamba uchunguzi wa kina unahitajika ili kuwajibisha wanaotekeleza uhalifu wa kivita nchini humo. Ukraine imetoa idhini kwa ICC kuchunguza uhalifu wa kivita unaotekelezwa ndani ya taifa hilo.
Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara Alhamisi amekutana na watangulizi wake Henry Konan Bedie na Laurent Gbagbo kwa mazungumzo ya faraha katika ikulu ya raisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, viongozi hao watatu ambao wameongoza siasa za taifa hilo kwa miongo mitatu iliyopita wanatarajia kikao hicho kuwa mwanzo wa kupunguza mivutano ya kisiasa nchini humo. Kulingana na msemaji wa muda wa Gbagbo, takriban watu 3,000 waliuawa 2010 baada ya Gbagbo kukataa kukubali kushindwa na Ouattara kabla ya waasi waliokuwa wakimunga mkono Ouattara kuvamia mji mkuu wa Abidjan na kumkabidhi madaraka. Gbagbo baadaye alishtakiwa kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai kutokana na uhalifu wa kivita, lakini akaondolewa kwenye mashtaka hayo mwaka 2019 na kisha kurejea nchini humo mwaka uliopita.
Waziri mkuu wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mapema leo ameapishwa kuwa rais wa muda wa taifa hilo baada ya kujiuzulu kwa rais Gotabaya Rajapaksa na kukimbilia Singapore akitokea Maldives alikotua mara ya kwanza, wakati akikimbia maandamano makali yaliyosababishwa na kudorora kwa hali ya uchumi unaodaiwa kusababishwa na utawala wake. Kabla ya kuapishwa kwa Wekwe Mesigye, Spika wa Bunge Mahinda Yapa alikubali rasmi kujizuru kwa rais huyo baada ya ombi hilo kutuma kutoka ubalozi wa Sri Lanka ulioko Singapore. Ingawa awali kiongozi huyo alikuwa ameahidi kujizuru Jumatano, kuchelewa wake kulizidisha maandamano wakati wananchi wenye hasira wakisema hawataondoka kamwe kwenye makazi ya rais.
Basi msikilizaji, hii ni ngoma ya Afrika hivi sasa tunavyozungumza, kitu kinaitwa buga. Unaambia hii ndio habari ya mjini katika muziki ambao unatamba kulikweli hivi sasa kule barani Afrika, itakuwa hii ngoma ya buga. Na Kiss Daniel akiwa mshirikisha Techno, kama vile walikuwa wamejua idea kwamba huu wimbo utashika hatamu Afrika. Maana ukiangalia video unakuta bendera nyingi kulikweli za mataifa mbalimbali ya Afrika. Na unaambiwa hii ngoma hii bwana, ukienda kwenye TikTok
imekuwa anthem.
Mpaka Mr. George, unamjia Mr. George.
Lakini unajua nazungumza kuhusu mula. Mula nafikiri ni hela. Mambo ya kibuzana na hela wakati mwingine yanachangamsha kweli kweli.
Yanachangamsha kweli kweli. Nilikuwa nakuulizwa unamjia Mr. George. Mr. George ni George Okong Weah ambaye aliwahi kuwa mchezaji bora wa dunia pekee kutoka barani Afrika. Hivi sasa ndio rais wa Liberia. Sasa unaambia paka yeye ameonekana anakipiga kile ana dance.
Ameingia kwenye challenge ile.
Rais, usifanye mchezo bwana. Ukiona rais wa nchi anacheza kwenye ngoma yako ujue mambo
amekufollow basi pale huko mbele.
Huko mbele sana. Tunaelekea kwenye jicho letu ambapo leo sasa tunaangazia wizi katika mitandao ya kijamii na Lucy Patrick, karibu sana.
Karibu msikilizaji katika jicho letu. Mimi ninaitwa Lucy Patrick. Jicho linaangazia wizi katika mitandao ya kijamii. Na kumekuwa na malalamiko kwa baadhi ya wateja kutapeliwa na wafanyabiashara wasio waaminifu mitandaoni. Hapa ninazungumza na mmoja ya mjasiriamali ambaye yeye anatumia mitandao ya kijamii kama sehemu ya duka lake kuweza kuwafikia wateja. Kwamba nini kiweze kufanyika ili weza kuboresha biashara ya mitandaoni na kukomesha matapeli hawa ambao wanasababisha ugumu wa biashara kutokana na wateja kutokuamini tena.
Naitwa Antu Mandoza, mimi ni mjasiriamali. Swala la utapeli mitandaoni kwa kweli linashika kasi sana na imekuwa sasa inatengeneza hofu kubwa kwa watu ambao wanafanya biashara za mitandaoni ambao duka lao ni akaunti yake. Unajua kimoja ambacho vijana ama watu wote ambao wanatumia mitandao watakuwa jua kwamba sasa hivi teknolojia imetulazimu kuhamisha mazoea yetu kutoka kwenda kwenye maduka ama kwenye vituo vya au stesheni mbalimbali za biashara, lakini watu wengine wamehamishia maduka yao mtandaoni. Sawa, maduka mitandaoni yanashikwa na uaminifu kwamba mimi nikipenda kitu na kilipia naamini kwamba ananiuzia ama ninaponunua atanifikishia ama atafanya njia zingine ambazo zitafanikisha kunifikishia mimi mzigo nilipo. Sasa basi wanapokuja watu wa katikati ambao wenye nia tofauti na vijana wengi ambao wanajiajiri kupitia mitandao ya kijamii kupitia Instagram, Facebook hata WhatsApp, ndio hao wanakuja kuharibu mambo. Sasa wanatoa ule uaminifu ambao ndio nyenzo kubwa ya kufanya biashara mitandaoni na kufanya watu waogope. Sisi mtu kama mtu binafsi aelimike, aone kwamba jambo analofanya yeye mtu mmoja linaweza likaleta madhara kwa watu wengi. Mimi ninapokuibia wewe inasababisha wateja wengine 10 waogope kununua kwa mtu mwingine ambaye anafanya biashara zake mitandaoni. Kwa vijana especially, maana vijana wengi ndio wamejiajiri mitandaoni. Tuelimike jamani. Unapofanya jambo la kutapeli au kuibia mtu, unaharibu uaminifu na ari ya mtu ya kuweza kutaka kununua kitu kwenye mtandao wa kiamini kwamba hakitamfikia. Kwa jamani, tuache hii tabia. Tunaharibu riski za watu wengi. Tunaharibu fursa za watu wengi kutengeneza pesa kidogo ambao wanaitengeneza kwa sababu ya hofu ya watu wachache ambao wamekuwa sio waaminifu. Kama ambavyo vyombo vyetu vya sheria vinatilia nguvu katika kuwafuatilia wauaji ambao wanakamatwa physically. Pia huku kunahitaji pia watu waogope kuiba hapa. Yaani ifike sehemu pia kuwe na hofu ile kwamba nitakamatwa nikitapeli.
Unaiambiaje jamii sasa kutokana na matukio haya kuwa yanatokea na watu wengine wakiwa wanayatazama tu hawezi kuripoti sehemu yote akisema tu labda hiyo ni aina ya maisha yake ambayo ameamua kuyachagua.
Sio ushirikiano, sababu hao watu tunaishi nao, tunawaona. Mwingine anasema ah, mimi najua fani nitapeli lakini maisha yake bwana. Tuwe kama nchi zingine zilizoendelea. Mtu akiona mtu anafanya kitu kibaya ndio anakuwa watch wa mwenzake na muangalia mwenzake kwamba hapana hiki sio kitu kizuri. Sio taarifa unapoona mwenzako labda anafanya uhalifu, mkanye, ajisikie vibaya na kwamba hili sio jambo zuri.
Hapa tunatia nanga katika jicho letu. Jina langu ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick, mambo ya mitandao hayo na utapeli, lakini hebu tupate ngoma ndani ya VOA Express ambapo Idi kwa umbali naona nani akija.
Huyu binti anaitwa Zuhura, lakini wengi wanamfahamu kama Zuchu.
Anasema nini?
Mtoto wa Hadija Kopa, na vile vile inawezekana kama ni kweli.
Usipitie hiyo laini. Haya, anasema mwambieni.
Anasema ni Mrs. Diamond Platinum, lakini atujui.
Mwambieni.
Usinisikilize, usinikote. Wanakuambia mwambieni.
Sasita akasa kimje muhimka akasa kujiko mendisha akasa mika vivika akasa.
Mwambieni Zuchu, umesema anaitwa jina lote lile
anaitwa Zuhura huyu, Zuhura binti wa Khadija Kopa, malkia wa mipasho. Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla.
Tuachie hapo. Basi tuelekee kwenye burudani, ikiwa kama ilivyo ada yetu siku ya Ijumaa ndani ya VOA Express. Mambo yanamwagika kweli tunapotazama mambo labda ya michezo na vile vile ya kutarajia katika fani ya burudani, ambapo tunaye mwenzetu Liberty Collins Adede akiwa kule nchini Kenya, na moja hapo tunadokezewa kwamba swala moja ni Marekani vile inavyoandaa mashindano ya riadha ya dunia, na atatueleza zaidi. Karibu sana Liberty Adede ndani ya VOA Express.
Na asante sana wenzangu. Kama ulivyogusia, mashindano ya riadha ya dunia yanaanza rasmi hivi leo huko Eugene, Oregon, Marekani. Wanariadha wa Afrika wanatarajiwa kuandikisha matokeo mazuri katika mashindano mbalimbali ya riadha. Hata hivyo, baadhi ya wanariadha kutoka Afrika Mashariki wametatizika kusafiri kuelekea Marekani kutokana na matatizo ya visa. Miongoni mwao ni Ferdinand Omanyala ambaye karibu apoteze nafasi ya kushiriki mbio za mita 100 licha ya kuwa ameandikisha muda bora sana mwaka huu duniani, lakini alifaulu kusafiri jana jioni kuelekea Marekani. Ikiwa atafaulu kushiriki mashindano yao, bado inabakia kitendawili ikiwa atafika na apate muda wa kujiandaa. Afrika inatarajia matokeo mazuri kutoka kwa wanariadha kama vile Marie Jose Talu wa Ivory Coast katika mbio za mita 100 kwa wanawake, huku Letsile Tebogo akitoana kijasho na Omanyala katika mbio za mita 100 kwa wanaume. Wengine ni pamoja na Christine Mboma wa Namibia katika mbio za mita 200, mshindi wa nishani ya fedha katika mbio za Olimpiki, Joshua Cheptegei wa Uganda katika mbio za mita 5000 na mita 10000, Helen Obiri akiwakilisha Kenya katika mbio za mita 5000, huku Toby Amusan kutoka Nigeria akitafuta medali katika mbio za mita 100 kuruka viunzi. Kutatoa na kijasho hapo. Huku hayo kijiri, Kenya imepoteza fursa ya kuandaa mashindano ya riadha ya dunia kufanyika mwaka 2025. Tokyo wamepata nafasi hiyo baada ya baraza kuu la mashindano hayo ya riadha kuchagua mji huo kuandaa mashindano hayo. Tukiachana na masuala ya riadha ambayo itafuatiliwa sana na wapenzi wa michezo barani Afrika, basi Jamila Kizondo ambaye anafahamika sana kwa kutekeleza biashara zake za vyakula vya Kiswahili kule Marekani katika mitandao ya kijamii, basi yuko Mombasa na atakuwa anapiga show yake katika ukumbi wa Mama Ngina. Kwenye show hii Jamila Kizondo anatazamiwa kuendelea kupigia debe vyakula vya Kiswahili na akizungumza na wanawake, akiwafahamisha mengi kuhusiana na tamaduni za Kiafrika ambazo zinasifika sana kule Marekani. Hii ni njia mojawapo pia ya kunadi utalii wa Kenya kwa wale wa Marekani na wengine katika mataifa mengi ya dunia. Tunaangazia burudani kubwa ambalo linatarajiwa kufanyika hapa Mombasa, ambapo ma DJ watano bora zaidi Kenya wanatazamiwa kupromosha burudani Jumamosi hii Mombasa katika tamasha la The Big Five DJ Concert. Burudani hili katika ukumbi wa Yacht Ground Mtwapa itakutanisha ma DJ John Falme, Chris Darling, DJ Cream de la Cream wa Nairobi, DJ Bones wa Mombasa, DJ Tibbs Kenya na King Me Follow. Wahalaki, yani socialites Vera Sidika wa Mombasa na Emba Ray wa Nairobi pia watapamba tafrija hili kwa uwepo wao. Hii ndio burudani itakayosafisha weekend hii kando na masuala ya michezo. Mimi ni Collins Liberty Adede nikiripotia VOA kutoka Mombasa, kwenu Washington.
Asante sana, sisi Washington tuko murwa kabisa pale Mombasa, na mimi kijua kitakuwa kinawaka kama mvua inanyesha. Kila laheri, ila unaambiwa sasa hivi kuna baridi huko Afrika Mashariki,
wanasema ndio msimu wa winter kule Afrika.
lakini wanakuambia mwaka huu inatandika kweli kweli.
Hii sio chochote cha kulinganisha na hapa. Mtu ambaye ameshuhudia ya hapa kule ni matisha tu. Lakini kwa kweli najua ni wakati wa baridi, msimu wa baridi kule Afrika.
Naam, sasa tunaelekea kwenye swali letu ambalo tuliuliza. Marekani na Israel jana zimetia saini makubaliano ya ushirikiano katika usalama. Nini maoni yako?
Maoni yamemwagika kweli kweli kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Daniel Young na Baba Teresia anasema yuko kule Tanga. Anasema jambo njema, lakini binafsi naona huko mbele ya safari mambo yatakuwa magumu, sio kama walivyotarajia.
Park and Philip anasema kuna kubadilishana na kuibana kimawazo, lengo ikiwa ni kuimarisha usalama wa nchi kibinafsi hususan Marekani.
Sedekia Ruben anasema kwa kweli, kwa maoni yake, yeye anasema kama Mtanzania na pia kwa Afrika kwa ujumla anaona kama hilo liko mbali nao kidogo, kwa hivyo hasemi chochote.
Huyu Kenga Emmanuel anakuambia jambazi mpenda maoni kulikweli, anasema kwa kweli kwa hali jinsi inavyokwenda tusubiri kuona nini kitajitokeza.
Ah, Kenga Emmanuel anasema jambazi mpenda amani toka downtown coast wamepata uoga fulani toka Russia, sasa lazima wajiimarishe. Maoni yake tu.
Haya basi, mimi na Harrison Kamau tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya Bio Express na juma hili kiujumla, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo, lakini na wewe msikilizaji kwa kuweza kuwa nasi toka Ijumaa, toka Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Sisi tunakuaga, tunakuacha na kitu buga. Kiss Daniel pamoja na Techno. Shukran, wiki njema. Don't walk, you don't try. Kiss a bus today, try.